Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la svissai unua gradai lerneioi oni estas faranta grandan pasion antauen en conducante la lernadon de dua nazia lingvo jam en la quara au quina lerneia jaro. Por tion clarigi mi devas iom detale prescribi la lingvan situacion kai la karakteron de la svissai primarai lerneioi. Unue mi devas giustigi la opinion cion oni surestimante la svissoin quelcfoie rencontas en exterlando nome ne estas vere che ciu svisso parolas quar lingvoin, quancam ni havas quar naziain lingvoin. Multae svissoi ec ne parolas du. Certe oni rencontas en Svislando pli multain poliglotoin ol aliloce, sed la multlingvezzo ne estas generala fenomeno. La lingvo lernado estis gis nun ordigita tiel, che en la primara lerneio oni ne instruis duan lingvon. Flanke mi devas diri, che de nove mi rencontas, kiel ofte, la fakton, che la sama afero havas tre malsamai nomoin en diversai lingvoi, kai mi ne scias kiu en Esperanto estus la giusta. Jen oni diras elementa lerneio, jen popola, jen unugrada, jen primara. Tio estas ĉe ni la unuaj kvar aŭ unuaj ses jaroj de la infana lernado. Ne estas la sama nombro en ĉiuj kantonoj. Post kvar, respektive ses jaroj, la instruado disbranĉiĝas. Aŭ la infano restas ĝis la naŭa jaro en primara lernejo, aŭ ĝi transiras en mezlernejon. Ekzistas du specoj de mezlernejoj. La secundara lerneio, quiu finigas post la naua iaro, cae la gimnasio au la commerza lerneio, quiu dauras cis la decdua iaro, cae cutime conducas al academia studado. Cis nun la infanoi lernis duan lingvon nur en la mes lerneioi. Tio nun estas changita, changiata, cae changiota. Kial mi usas tiuin tri participoin? Ancau tion mi devas aparte clarigi. La educa sistemo in Svislando estas suverena raito de la cantonoi. Pro tio existas differenzoi inter la cantonoi, kiel vi jus jam povis observi, kiam mi diris che in quelcae cantonoi la deviga primara lerneio dauras quar iaroin, kai in aliai ses. Quancam la cantona estas sendependai, ili cunlaboras, cae la educae ministroi de la diversae cantonoi regule convenas, cae ili ancau havas comunan secretariaton, quiu quelcfoie funccias, ciel en aliae landoi la educa ministerio. La conferenzo de la cantonae educae ministerioi decidis en la jaro 1975 en conduci la instruadon de dua lingvo en la primariaen lerneioin. La vorto decido ne estas tutte correcta, cia facte temas pri recomendo alla cantonoi fari tion. Tamen, tio recomendo stari su bona fundamento, char gi estis elaborita sur base de du iarae studoi de experta commissio, cae gi enhavis tre detaligitain proponoin, cia maniere tio recomendo en la practico estu effectivigata. Evidente la educae ministroi consentis, sed pri la realigo ili dependas de siae registaroi au ec parlamentoi, cae en Zürich ec devos occasi plebiscito pri tiu demando. Vere temas pri extreme grava, ec revolucia afero, kiu devas esti bone pripensata, kai oni antau sciis, ke kontrau staro montrigios. Pro tio miai participoi ita, ata, ota. En kvar kantonoi, la enconduco de la nova sistemo estas plene effectivigita. En sep cantonoi oni estas in transiro, en la aliai oni ancora experimentas, cae ne definitive decidis. Forta contraustaro regas in Schaffhausen cae Turgovio. Cae tio ne estas hazardo, cae tui farisas comprenebla, se oni rigardas la mapon de Svislando. Tioi du cantonoi situas en la nord-orienta angulo de Svislando plei malproxime de la alilingvai cantonoi. Aliflanke la unuae cantonoi cioi estas en la stato de Ita, estas la cantonoi cioi mem estas plurlingvai, kiel Valesa, Friburgo, Berno, au cioi situas tutte proxime de la lingua limo, kiel Vaud, Genevo, Neuchâtel, Jura. Plei progresema estas Ticino, nia itallingua cantono, kie la infanoi jam en la tria jaro comenzas lerni la franzan, ca in la sepa la germanan. Aparta situazio estas in Grisono, kio mem estas trilingua, ca deva serci propran voion. Kiu estas la dua lingvo kiun do la infanoi eklernas en la kvara au pli ofte kvina jaro? Evidente la dua nacia lingvo. Estas la franca lingvo en la nordo kaj la germana en la okcidento. La pli intensigo de la lernado de dua nacia lingvo estas en nia lando politika tasko. Char gi estas premisso che la diversae partoi de la lando pli bone comprenas uno la alian cae pli bone povu cun labori. Pri la demando, ciu estas bone cae recomendinde comenzi la lernadon de dua lingvo por infanoi in la agio de proximume dec iaroi, ciam ec la scio de la propra lingvo estas ancora o manca, ne ciui pedagogoi sam opinias. Sed tamen la plimulto credas che infanoi in tio agio estas ec aparte capablai encapigi novajoin. Cetere oni occupicias pri tio demando ne nur in Svislando, cae giuste la Europa consilantaro recomendas tion. La pedagogoi tamen opinias che la didactico, tio estes la maniero instruir fremdan lingvon, devas esti adaptita al tiu agio. Crome, la celo de la instruado estes alia ol en la tradizia lerneia pedagogio. La celo estes la buscia comunicado, cae la exerzado de la orelo por compreni. La infanoi lernu tui usi la lingvon, dum grammatico ne estas celo, sed nur helpilo. Crome la educae ministroi decidis che la lingvo instruado in la primara lerneio ne ludu rolon por la lerneia attesto, cae la transiro alle superae classoi. Evidente aparta problemo estas la instruado de la instruistoi. Ciu qualificita instruisto in nia lando scias iam duan lingvon, sed ne ciam perfecte. Li do devas unue perfectigi, cae due lerni, kiel oni instruas la lingvon su tiu nivelo de la infanoi. Programoi por la trainado de la instruistoi estas elaboritai, cae iam funcciantai. Pri la tuta programo naziscale, oni povas diri che gi estas mesvoje, do duone effectivigita, cae duone ancorau effectiviguta.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.